που είχαμε το διάλειμμα αυτό το καλοκαιρινό. Ξεκινάμε και σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας τα μαθήματα τα πρωινά της Κυριακής, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Βρισκόμαστε βέβαια προς το τέλος πλέον του βιβλίου και είναι η στιγμή πλέον που ξεκινάει το τέταρτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Έχει κάνει 3 ταξίδια αποστολικά μέχρι στιγμής, τα οποία πήγαινε εκείνος με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου εκεί που τον οδηγούσε ο Κύριος να πάει για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να στηρίξει τους αδερφούς. Αλλά στο τρίτο ταξίδι, καθώς το Πνεύμα τον οδηγούσε να πάει στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί δημιουργήθηκε μία κατάσταση, καθώς η φήμη του Παύλου ανάμεσα στους Ιουδαίους ήταν αρνητική, ότι δήθεν ο Παύλος προέτρεπε όλους να απέχουν από τον νόμο του Μωυσέως, να μην τον τηρούνε, και αυτό βέβαια είχε εξοργήσει τους Ιουδαίους, τους Εβραίους γενικά, και βρήκαν την ευκαιρία όταν πήγε στο ναό για να κάνει αυτά που προβλεπότανε από τον νόμο, να θέλουν να τον λιντσάρουνε. Τον γλίτωσαν οι Ρωμαίοι που επενέβησαν και από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία με δίκες, αντιδικίες. Έμεινε φυλακισμένος για 2 χρόνια στην Κεσάρια, στο χώρο εκεί του Ρωμαίου Επιτρόπου που είχε την έδρα του στην Κεσάρια, και άλλαξε ο Επίτροπος, έγινε ο Φίστος Επίτροπος αντί του Φίλιξ που ήταν πριν. Επισκέφθηκε το Φίστο ο βασιλιάς Αγρίπας με την αδελφή του τη Βερνίκη, θέλανε να ακούσουν τον Παύλο. Ο Παύλος τους μίλησε, τους ομολόγησε για τον Χριστό, τους προέτρεψε να πιστέψουν στον Χριστό. Βέβαια αυτοί βρήκανε τον τρόπο να αποφύγουν αυτή την πρόσκληση και τελικά δεν βρήκαν κάτι ενάντια στον Παύλο. Παρ' όλα αυτά δεν θέλανε να πάνε και κόντρα στους Ιουδαίους που θέλανε να θανατώσουν τον Παύλο, και τη λύση την έδωσε ο ίδιος ο Παύλος, επικαλούμενος τον Κέσσαρα ως Ρωμαίος πολίτης, να πάει στον Κέσσαρα για να κρίνει ο Κέσσαρας αν είναι πλέον ένοχος ή όχι. Και διαβάζουμε τώρα στο 30 εδάφιο από το κεφάλαιο ΚΣ στη σελίδα 990, τη συνέχεια τώρα, αφού τελείωσε η ακρόαση του Παύλου από τον Αγρίπα και τη Βερνίκη. Τι έγινε στη συνέχεια? Σελίδα 990, κεφάλαιο ΚΣ από τις πράξεις των Αποστόλων, εδάφιο 30. Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η Βερνίκη και οι συγκαθήμενοι με ταυτόν, και αναχωρήσοντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρίπας είπε προς τον Φίστον, ο άνθρωπος ούτος ή δύνατο να απολυθεί εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσσαρα. Και βλέπετε πόσο υποκριτικά φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν εξουσία και θέλουν να φαίνονται δίκαιοι, αλλά πάντοτε θέλουν να κρύβουνε από τη φαινομενική δικαιοσύνη, να κρύβουν την αδικία και αυτό που θέλουν εκείνοι να κάνουν. Δεν θέλανε να αθωώσουν τον Παύλο, θέλανε να τον ξαναπάνε στα Ιεροσόλυμα, να ξανακούσουν τους Ιουδαίους, ενώ ξέρανε από πριν, όπως τους είχε φανερώσει ο Παύλος, ότι 40 Εβραίοι είχαν αναθεματίσει τους εαυτούς τους να θανατώσουν τον Παύλο, και είχαν πει στους Ρωμαίους, είχαν ζητήσει να τον ξαναπάνε στα Ιεροσόλυμα για να κάνουν νέδρα στον δρόμο και να τον σκοτώσουν. Ενώ ξέρανε την κατάσταση, ξέρανε ότι είναι αθώος, ξέρανε ότι δεν έφταιγε. Δεν θέλανε να πάνε κόντρα στους Ιουδαίους, να πάνε κόντρα στο κατεστημένο, και τώρα με ευχολόγια, είναι αθώος, δεν έχει κάνει τίποτα. Εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσσαρα, δεν είχαμε λόγο να τον κρατάμε. Και όμως τον κρατούσανε 2 χρόνια στη φυλακή, χωρίς να υπάρχει κάποια κατηγορία επαληθευμένη εναντίον του αδελφού. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Φαίνονται δίκαιοι, θέλουν να φαίνονται δίκαιοι προς τα έξω, αλλά εσωτερικά τι κάνουν? Είναι γεμάτοι από αδικία, από ψέμα, από υποκρισία. Από όλα αυτά όμως, ποιος ελευθερώνει τον άνθρωπο? Ο Χριστός. Αν ο Αγρίπας δεχότανε τα λόγια του Παύλου που του μιλούσε για τον Χριστό, αυτή η υποκρισία, αυτό το ψέμα, αυτή η αδικία θα είχε φύγει από πάνω του. Θα τον είχε ελευθερώσει ο Κύριος. Τώρα νομίζει ότι αυτός ελέγχει την κατάσταση, αλλά είναι δέσμιος του ψέματός του, της υποκρισίας του και της αδικίας. Είναι δέσμιος. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Είναι καταδικασμένος να ζει μέσα σε αυτή την κατάσταση και νομίζει ότι αυτός την ελέγχει. Και αυτή είναι η μεγάλη πλάνη του εχθρού. Να νομίζει ο άνθρωπος ότι ελέγχει τα πράγματα στη ζωή του, ότι ελέγχει τις αντιδράσεις του, ελέγχει τον εαυτό του, ενώ στην ουσία τον ελέγχει η αμαρτία. Τον κατευθύνει η αμαρτία. Και χρειάζεται να έρθει ο Χριστός για να τον ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας. Αν δεν επικαλεστεί ο άνθρωπος στο Χριστό, αν δεν πιστέψει στο Χριστό, δεν ελευθερώνεται, είναι δέσμιος. Και ο Φίστος και ο Αγρίπας είναι δέσμοι της αμαρτίας. Ασχέτως αν έχουν υψηλά αξιώματα, αν έχουν χρήματα, αν έχουν πλούτο, είναι δέσμοι της αμαρτίας. Δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε το χρήμα, ούτε η μεγάλη υπόλοιψη. Μόνο ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας. Αλλιώς αυτά παραμένουν και κρατάνε τον άνθρωπο εχμάλωτο. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν στο κεφάλαιο ΚΖ, στη συνέχεια. Αφού δε αποφασίσθη να αποπλέψομεν εις την Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλον και τινάς άλλους δεσμίους εις εκατόνταρχον Ιούλιον ονομαζόμενον, εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίον Αδραμιτινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμόν αρίσταρχον τον Μακεδόνα τον εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη ημέραν εφτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκείθεν σηκωθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν ενάντι οι άνεμοι, και διαπλέψαντε στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφιλίας, ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεεν εις την Ιταλίαν, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φθάσοντες εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνεν ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτη κατά την Σαλμόνην. Και μόλις παρεπλέψαντες αυτήν, ήρθαμεν εις τόπον τεινά ονομαζόμενον Καλούς Λιμένες, πλησίον του οποίου ήταν η πόλη Λασέα. Και αρχίζει να περιγράφει τώρα ο Λουκάς, που καταγράφει τις πράξεις των Αποστόλων, να καταγράφει όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε ο Παύλος. Έχει ξεκινήσει πλέον τώρα ένα ταξίδι, όχι αποφασίζοντας ο ίδιος που θα πάει με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά άλλοι τον οδηγούν, είναι δέσμιος. Δεν έχει αθωωθεί, παρόλο που είναι αθώος, είναι δέσμιος, μέχρι να εκφέρει πλέον την ετιμιγορία ο Κέσαρας, όταν θα παρασταθεί ενώπιον του Κέσαρα ο Παύλος. Άλλος τον οδηγεί τώρα. Και στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού, υπάρχουν περιπτώσεις που αποφασίζεις εσύ με την ιδιογία του Πνεύματος του Αγίου που θα πας και πώς θα ενεργήσεις εκεί, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πας κάπου αναγκαστικά, που δεν έχεις άλλη επιλογή, που αναγκάζεσαι να πας εκεί γιατί το θέλει ο Κύριος, αλλά ενεργεί με διαφορετικό τρόπο. Και ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να ξεχωρίζει τις καταστάσεις μέσα στη ζωή του, στις οποίες πρέπει να αφήνεται γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, τον οδηγεί αναγκαστικά ο Κύριος εκεί και στις καταστάσεις που πρέπει εκείνος να αποφασίσει να κινηθεί ή να μην κινηθεί. Ο Παύλος ξέρει τώρα, τον έχει πληροφορήσει το Πνεύμα το Άγιο, ότι πρέπει να πάει στη Ρώμη για να ομολογήσει και εκεί το όνομα του Χριστού. Του έδωσε θάρρος ενώ ήταν δέσμιος τώρα στα Ιεροσόλυμα να μην φοβάται. Αλλά και εμάς ο Κύριος δεν μας αφήνει, αδελφοί. Πάντοτε έχει τον τρόπο να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί, να μας πληροφορεί ποιο είναι το θέλημα το δικό του, προς τα που να πάμε. Αρκεί να θέλουμε εμείς να ακούμε τη φωνή του Θεού, να δεχόμαστε την οδηγία του Κυρίου και εκείνος θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Είτε θα κατευθυνθούμε εμείς, είτε θα μας κατευθύνει εκείνος. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπήκαν σε ένα καράβι, αδραμητινό λέει ο Λόγος του Θεού, από το Αδραμήτιο το οποίο βρίσκεται στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από τη νήσο της Λέσβου, βόρεια δηλαδή στη Μικρά Ασία, και άρχισαν να παραπλέουν τα παράλια από το Ισραήλ προς το σημερινό Λίβανο, Συρία και μετά προς την Τουρκία. Στη Σιδώνα, και βλέπετε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας αναφέρει και το όνομα του Εκατόνταρχου, όπως μας ανέφερε το όνομα του Εκατόνταρχου που βοήθησε τον Παύλο για να μην πέσει στα χέρια των Ιουδαίων και τον έστειλε το βράδυ κρυφά με συνοδεία ισχυρή να τον πάνε στην Κεσάρια για να μην τον σκοτώσουν οι Εβραίοι, το ίδιο κάνει και εδώ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα παίξει ευεργετικό ρόλο στην επιβίωση του Παύλου και στο να καταφέρει ο Παύλος να φτάσει εκεί που θέλει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιεί ανθρώπους, ακόμα και να μην πιστεύουν αδελφοί, για να διευκολύνουν το έργο του Θεού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ότι εμείς είμαστε οι καλοί που ξέρουμε το Θεό και οι άλλοι όλοι είναι κακοί που δεν ξέρουν το Θεό. Μπορεί να είναι ο άλλος να μην ξέρει το Θεό, αλλά ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για να κάνει το έργο του, για να βοηθήσει εσένα και εμένα. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει εμείς να ευχαριστούμε τον Κύριο και να τον παρακαλούμε να φέρνει τέτοιους ανθρώπους στον δρόμο μας, που θα τους χρησιμοποιήσει, που είναι εύχριστα εργαλεία, έστω και αν δεν ξέρουν το Θεό, ώστε να κάνουν το έργο που θέλει ο Κύριος. Ο Ιούλιος λοιπόν ο Εκατόνταρχος φέρθηκε φιλάνθρωπα προς τον Παύλο, ενώ ήταν δέσμιος, του επέτρεψε να πάει στην πόλη της Σιδώνος, εκεί που υπήρχαν αδελφοί, να λάβει περίθαλψη μέχρι να ξανααναχωρήσει το καράβι. Και θα δούμε και στο τέλος πάλι πώς έκανε χάρη ο Κύριος τον Παύλο όταν έφτασε στη Ρώμη να μένει σε νοικιαζόμενη οικία ενώ ήταν δέσμιος, να μην είναι μαζί με τους άλλους. Γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αδελφοί, στις πιο δύσκολες συνθήκες μέσα στη ζωή μας που μπορεί να έρθουνε, ακόμα και εκεί ανάμεσα στους δεσμίους, ο Κύριος δείχνει τη διαφορά του παιδιού του από τους ανθρώπους που δεν τον έχουν γνωρίσει. Φαίνεται η χάρη του Κυρίου ακόμα και μέσα στη φυλακή, όπως φαινόταν η χάρη του Κυρίου πάνω στον Ιωσήφ ενώ ήταν δέσμιος στη φυλακή, που βρήκε χάρη στο αρχιδεσμοφύλακα και του έδωσε εκείνο να κάνει το κουμάντο μέσα στη φυλακή, να φροντίζει για όλα ενώ ήταν δέσμιος. Και εμείς αν βρισκόμαστε σε δεσμά, να ξέρουμε ότι η χάρη του Κυρίου ακόμα και στα δεσμά είναι πάνω μας. Και ο Κύριος με κάποιο τρόπο θα δείξει ότι δεν μας έχει ξεχάσει, δεν μας έχει εγκαταλείψει, γιατί θα φανεί η χάρη του Κυρίου πάνω μας και θα τη δουν και οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν ο Παύλος πήρε περίθαλψη στη Σιδώνα, ξανανεβήκανε στο καράβι, πήγανε από το νότιο μέρος της Κύπρου και από το ανατολικό στη συνέχεια, φτάσανε στην κοιλιά που κάνει η Μικρά Ασία πάνω από την Κύπρο, στις περιοχές της Κιλικίας και της Παμφυλίας όπως λέει ο Λόγος του Κυρίου, Μετά φτάσανε στα μοίρα της Λυκίας πιο δυτικά, στο νότιο μέρος της Μικράς Ασίας, και εκεί αλλάξανε πλοίο. Βρήκαν ένα πλοίο Αλεξανδρινό, που είχε η ιδιοκτησία του, όπως και σήμερα τα πλοία, ξέρετε, έχει λέει σημαία Λιβερίας, έχει σημαία Ελλάδας, έχει σημαία Αγγλίας. Είχαν και τότε ταυτότητα. Αλλά τότε ήταν διαφορετικά, ήταν ανάλογα με την πόλη από την οποία προερχότανε. Έτσι λοιπόν, από την Αλεξάνδρεια βρήκανε το πλοίο τώρα εκεί στα μοίρα της Λυκίας, επιβιβαστήκαν εκεί και συνεχίσανε το ταξίδι, παραπλέοντας και πηγαίνοντας λίγο πιο βόρεια τα παράλια της Μικράς Ασίας, περάσανε ανάμεσα από τη Ρόδο και τη Μικρά Ασία και φτάσανε σχεδόν απέναντι από την Κος, την Κνίδο που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, και μετά κατηφορήσανε προς την Κρήτη. Τότε τα ταξίδια με τα καράβια δεν ήταν εύκολα. Πηγαίνανε από τον πιο ασφαλή δρόμο για να μην εκτεθούν στο ανοιχτό πέλαγος, και έχουν μεγάλη διαδρομή στο ανοιχτό πέλαγος, και εκεί δεν μπορούσε να τους εξασφαλίσει κανένας αν βρισκόταν μέσα σε μια τρικυμία, και ήταν καταστροφικό. Το ίδιο, νομίζω το έχουμε πει και στην περίπτωση που έκανε το ταξίδι ο Παύλος από την Τροάδα για να πάει στους Φιλίππους, που πήγανε από την Τροάδα στη Σαμοθράκη, και από τη Σαμοθράκη περάσανε απέναντι στη Νεάπολη εκεί, τη σημερινή Καβάλα, στο λιμάνι αυτό. Πηγαίνανε από ασφαλή δρόμο και πηγαίνανε όσο περισσότερο μπορούσανε κοντά στη στεριά. Κάποια στιγμή βέβαια θα κάνανε και το μεγάλο ταξίδι, γιατί δεν υπήρχε κάποια άλλη στεριά, αλλά μέχρι να φτάσει εκείνη η ώρα που προσπαθούσανε να είναι μήνες οι οποίοι έχει καλοκαιρία και δεν υπάρχουν τόσες τρικυμίες, πηγαίναμε ασφάλεια. Και έτσι είναι και πάλι η ζωή του χριστιανού. Ο χριστιανός δεν ανοίγεται στο πέλαγος για να διακινδυνεύσει, ισχυριζόμενος ότι εγώ έχω το Θεό μαζί μου, θα πάω στο πέλαγος, θα πάω μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, θα έρθω αντιμέτωπος με κύματα, με τρικυμίες, και ο Κύριος είναι μαζί μου. Όχι, ο Κύριος μας δίνει τη σύνεση και τη σοφία να κινούμαστε με ασφάλεια και φυσική αλλά και πνευματική. Δεν πρέπει να ανοιγόμαστε, τώρα που πίστεψα στο Χριστό, εγώ δεν με κρατάει τίποτα, μπορώ να τα βάλω με όλους. Τι έλεγε ο Παύλος, ο Πέτρος? Κύριε, για σένα θα πεθάνω κιόλας. Μαζί σου μέχρι το τέλος. Ανοίχτηκε στο πέλαγος, χωρίς να έχει τις δυνατότητες να αντέξει στις τρικυμίες του πελάγους. Και μόλις ήρθε η τρικυμία της σύλληψης του Χριστού και η δούλη τον ρώτησε αν είναι μαζί με τον Χριστό, τον αρνήθηκε. Δεν τα κατάφερε. Γι' αυτό και ο χριστιανός δεν ανοίγεται στο πέλαγο, στο πνευματικό. Προσέχει. Πηγαίνει από σημείο σε σημείο με ασφάλεια. Αν ο Κύριος ανοίξει το δρόμο και αν ο Κύριος σου πει τώρα πήγαινε στο πέλαγος, γιατί θα είμαι μαζί σου, όπως είπε στους μαθητές. Ας περάσουμε απέναντι τώρα τη λίμνη. Και ήρθαν οι τρικυμίες. Ποιος τους έσωσε? Ο Χριστός. Γιατί ήταν στο καράβι. Αλλά τους είπε ο Κύριος να περάσουν απέναντι. Και εμείς στη ζωή μας πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Τα μεγάλα βήματα είναι επικίνδυνα αν δεν είμαι σίγουρος ότι σε αυτά τα μεγάλα βήματα ο Κύριος θα είναι μαζί μου. Και μπορεί να εκτεθώ σε τρικυμίες, από τις οποίες δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να γλιτώσω. Έτσι λοιπόν, ακολουθούσανε ασφαλή δρόμο, περάσανε από την Κνίδο, απέναντι από την Κο, όπως είπαμε, προς τα νότια, προς την Κρήτη, και πάλι πήγανε από το πλάι της Κρήτης στο ανατολικό και πηγαίνανε νότια, γιατί στα βόρεια της Κρήτης, που έρχονται όλοι οι άνεμοι του Αιγαίου πελάγους, εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από τα νότια. Και υπεπλέψαμε την Κρήτη, πήγαμε από το κάτω μέρος της Κρήτης, τη Σαλμόνη, και μόλις παραπλέψαντε σε αυτή, περάσαν δηλαδή από την πόλη αυτή της Κρήτης, ήλθαμε εις τόπο την ονομαζόμενα Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλη Λασαία. Και φτάσανε στο νότιο μέρος της Κρήτης τώρα και προς τα ανατολικά. Θα δούμε στο επόμενο μάθημα τη συνέχεια του ταξιδιού, γιατί αυτό το ταξίδι του Παύλου και ότι πέρασε ο Παύλος πρέπει να το δούμε σαν το ταξίδι της δικής μας ζωής, της πνευματικής. Έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία να θυμόμαστε τι συνέβη σε αυτό το ταξίδι. Πώς συμπεριφερότανε οι άλλοι που ήταν πάνω στο πλοίο, πώς συμπεριφερότανε ο Παύλος και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ανάλογα με τις ενέργειες που κάνανε οι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους και τις ενέργειες που έκανε ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας, και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος τώρα